რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აგრესია ძვირად დაუჯდება რუსეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა ბელორუსი ოპოზიციონერების გათავისუფლებას. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა პალმირაში უძველესი ტაძარი ააფეთქეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლებასთან არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება აფხაზეთში რკინიგზის აღდგენაზე. გევისენში ათასობით სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილ აღლუმში, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩაიბარა. შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა საზეიმო მიმართვაში განაცხადა, რომ ხელისუფლება მნიშვნელოვნად გაზდის არმიის რიცხოვნებას, რათა ქვეყანა მოიგერიოს პროსლად განწყობილი სეპარატისტების თავდასხმები აღმოსავლეთ უკრაინაში.
ჩვენ მზად ვართ მოვიგერიოთ მოწინააღმდეგის თავდასხმა და რუსეთს ეს ესკალაცია ძვირი დაუჯდება. ამიტომაცაა, რომ რუსეთი ალტერნატიულ სტრატეგიას მიმართავს. ესაა ქვეყნის შიგნით ვითარების დესტაბილიზაცია, მთავარ მოკავშირეებთან უკრაინის დაპირისპირება და ამით მისი ისე იზოლაცია, რომ ქვეყანა პირისპირ აღმოჩნდეს აგრესორის წინაშე.
განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. სამხედრო კონფრონტაციამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში, ოფიციალური მონაცემებით 6800 კაცის სიცოცხლე შეიწირა. ვითარების დეესკალაციის მიზნით 28 აგვისტოს ბერლინში გამართავს შეხვედრებს უკრაინის პრეზიდენტი გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განსახილველად ხვდება. ცელდება ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში ააფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. სირიის სიძველეების მთავარმა მეთვალყურემ მაამუნ აბდულ კარიმმა 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამ დღეს მეომრებმა ბაალ შამინის ტაძარში დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება განლაგეს და შემდეგ ააფეთქეს ის, რითაც ტაძარს დიდი ზიანი მიაყენეს. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 23 აგვისტოს დაადასტურა ტაძრის ქრება, თუმცა ბაალ შამინი ერთი თვის წინ ააფეთქეს, უნდა თქვა მია ორგანიზაციის განცხადებაში. საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდოები გადაეცა სამ ამერიკელსა და ერთ ბრიტანელს, რომლებაც ძიმედ შეარაღებული თავდამსხმელები გააუნებლეს სატრანსპორტო მატარებელში. თავდამსხმელი აღმოჩნდა 26 წლის მაროკოელი მამაკაცი, რომელიც ესპანეთში ცხოვრობდა და 2015 წელს ბელგიაში გადასახლდა. ის პოლიციამ დააკავა იმ დროს, როდესაც ინციდენტის დროს ორი მგზავრი დაიჭრა. 28 აგვისტოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საპატიო ლეგიონის ორდენები გადასცა ამერიკელ და ბრიტანელ მოქალაქეებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ბელორუსიის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლა სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ოპოზიციონერთა პატიმრობიდან გათავისუფლება არის დადებითი ნაბიჯი ბელორუსიის ხალხისათვის და მნიშვნელოვანი მოვლენა შეერთებულ შტატებთან ბელორუსიის ურთიერთობის ნორმალიზაციისაკენ. მიკოლა სტატკევიჩი 22 აგვისტოს მოულოდნელად გაათავისუფლეს. მან საპატიმროში 5 წელი დაჰყო. დააპატიმრეს სტატკევიჩი 2010 წელს ბელორუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ ოპოზიციის საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილეობის გამო. გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად ორი თურქის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და სამი დაიჭრა თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ინციდენტი 28 აგვისტოს უპირატესად ქურთებით დასახლებულ ჰაკარის პროვინციის ქალაქ სემდინლისთან მოხდა. ეს არის ბოლო თავდასხმა, რომელიც ქურთებსა და თურქებს შორის ზავისპირობების დარღვევას მოჰყვა ივლისის ბოლოს, როდესაც თურქეთის ავიაციამ იერიშები განახორციელა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქურთ ექსტრემისტთა სამხედრო ბაზებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აფხაზეთში რკინიგზის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასთან არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. მანამდე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დმიტრი ბულგაკოვმა დაადასტურა, რომ რუსი სამხედროები აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის მოსაწესრიგებლად მუშაობენ. რუსი მაღალჩინოსნის თანახმად რუსეთის სარკინიგზო ჯარები ივლისში აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის მიზნით გაიგზავნა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ისტორიკოს გრიგოლ გეგელიას. ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინდელ დღეს, შეიძლება ასე ითქვას, აღინიშნა ევროპაში, პირველ რიგში ევროპაში, სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე. ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ ევროპამ გააერთიანა ეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, შეიძლება ასე ითქვას, მე-20 საუკუნის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას, გააერთიანა როგორც ერთი მოვლენა. და ყოველთვის, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, შარშანაც გამოეხმაურა ჩვენი გადაცემა ამ თემას, ჩემ სტუმარს ვეკითხები ხოლმე, რატომ გახდა საჭირო ევროპაში სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ერთ დღედ აღნიშნა. და ამიტომ გრიგოლსაც მინდა ეს კითხვა დავუსვა.
მადლობა ჩვენისთვის, მიესალმე ჩვენს რადიომსმენელს. აქ რამდენიმე მთავარი მიზეზია. უპირველეს ყოვლისა საგურელი იმიტომ, რომ ეს არის ფორმა იმის ყველაფერს მოგონებისა და გადახარშვისა, პრინციპში ასევე, რაც დაგვატყდა თავს და ამას ვამბობ ხაზგასმით პრავლობიში, იმიტომ ეს იყო კაცობრიობის პრობლემა, ეს იყო შავბნელი მომენტი სრულიად დასავლური ცივილიზაციის და შემდეგ უკვე გავლით არა მხოლოდ დასავლურში, არამედ ზოგადად, ესე იგი მსოფლიოს ისტორიაში.
ევროპის თუ
ძლიერ
თელი დასავლეთის. მოდი ახლა ძალიან გამოვყოთ
მაინც. I am ორ კონკრეტულ ფენომენზე ვისაუბრებთ. შეიძლება ვიფიქროთ უფრო მეტად ევროპის. თუ კი ჩავთვლით, რომ რუსეთი არის არსებითად უფრო ევროპული ძალა, რაც თავდაპირველად უკვე საგამათო. მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი, რომ ეს იყო მსოფლიოს ისტორიაში ყველაფრის გათვალისწინებით, იმიტომ ამას ასაკურია ქონდა კიდე ძალიან პირდაპირ გავლენა საბოლოოდ მეორე მსოფლიო ომის ფორმალური სახით. მე ვიტყოდი, ეს ამის გამო არის მსოფლიო პრობლემა და ასაკურველია იგივე ფენომენი სხვა სახელებით და სახეცვლილი ფორმებით სხვა ქვეყნებშიც ყოფილა და სხვა შეშა ამას ხაზი მინდა გავუსვა მანამდეც ეს მოხდებოდა და რასაგვილი მას შემდეგაც და შეგვილი ამაზე ცალკე ვისაუბროთ კიდე რაღაც დროს. ასევე ფორმები შეიცვალა თავად ტოტალიტარიზმის არსმაც, არა? დღეს და აი ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია უკვე დღეს ჩვენ შეიძლება ეს სრულიად სხვა სახეებით მოგვევლინოს, ან შეგვაკო გვევლინება კიდეც და აი ამაზე საუბარი და ფიქრი სრულიად სოფლის მასშტაბით და ძალიან აუცილებელი.
პირველში ალბათ ეკონომიკით.
ეკონომიკა, კი, ეკონომიკა და ტექნოლოგიები, მე ამას გამოვხოთ. განსაკუთრებულად ციფრული ტექნოლოგიები, რაც უფრო მეტად და მეტად იწერება, განსაკუთრებით მემარცხენე პუბლიკაციებში, აი Social Europe, რომელიც არის ძალიან კარგი გამოცემა, რომელსაც ყველა სურჩევი იდეოლოგიის და მიუხედავად, ისინი ძალიან კარგად აშუქებენ ძალიან ბევრ თემას, მაგრამ ერთ-ერთ თავარ თემად უკვე აქვთ აღებული და ჩემს სრულიად სამართლიანად ეს საკითხი, რომელიცაა ციფრული ტექნოლოგიების და ამას შეგვიძლია დავუბრუნდეთ თავისუფლების ჭრილში, რაც არის ასაკურველი სრული ცენტრალური ნაწილი ამ პოლიტიკას მოხდა.
დიო, ერთს მაინც ვეტყვი რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ ინიციატივით, რომ ეს დღე აღინიშნოს, გამოვიდნენ ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის, ახლა უკვე ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, პირველ რიგში პოლონეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, ანუ ის ქვეყნები, რომლებმაც ერთდროულად განიცადეს სტალინიზმის და ნაციზმის საშინელება. ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, მათი გავლენა უკვე დასავლეთ ევროპაზე.
რასაკვირველია, ანუ ეს მიწები რომ წარმოვიდგინოთ, სულეთ შოკის მომგვრელია, როცა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ კიდევ საქართველოს თუ კი შეიძლება ასე რამე ითქვას, გამიმართლა შედარებით, არა? ზოგიერთი, ესე იგი, ცენტრალური ევროპული და ასე იგი აღმოსავლური ევროპული სახელმწიფო შემთხვევაში იქ პირდაპირი გაცვლა მოხდა, არა? ისტორიულად, ანუ ჯერ იყვნენ ერთი რეჟიმის დომინაციის ქვეშ და იყვნენ ერთი სახის, შეიძლება ითქვას, ეს შეიძლება ნაკლებად ისტორიული, მაგრამ მაინც დაავადებული გონების მიერ ძალაუფლებით ესე იგი გამოწეული ყოფა და შემდეგ მეორე ტიპის დაავადებული ადამიანების გამოწეული ყოფა, არა? მათი ამბიციებით, მათი ვნებებით, მათი თეორიებით, ზოგიერთ შემთხვევაში პირდაპირ გადაეცა რასაკვირველია რაღაც კონკრეტული მიწა, თქვათ რამდენიმე სოფელი, როგორც ვიცით პოლონეთიურად გაყვეს კიდეც სრულიად ფორმალურად, ანუ შეიძლება ითქვას პრინციპში რომ მათთვის უკვე რახან მათ გამოცდილი ჰქონდათ ესე იგი ისტორი გერმანია შესაძლებელია უფრო მარტივიც ყოფილიყო ეს გადასვლა, ესე ტრანზიცია მეორე ესე იგი ტოტალიტარულ რეჟიმში მის ნაწილად ქცევა, მაგრამ თავისთავად ეს სისხლიანი მიწები ხო სნაიდერის ძალიან გადასაად აღწერს ამ ყველაფერზე ისევ ამასაც ყველას ურჩევდი რომ გაეცნო ეს უკვე ქართულად გვაქვს რაც ძალიან კარგია ხო ანუ მათ შემთხვევაში ყველაზე აქტუალური იყო ალბათ ეს ორივე საკითხი და ის რომ არც ერთი არ იყო მეორეზე ვთქვათ უკეთესი ან უარესი ანუ ამაზე ხომ არის არგუმენტი არა ვინ უფრო მეტი მოკლა ვინ უფრო გამართლებული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
ასე ერთი საერთოდ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ანალოგიებს და ამბობს რომ ეს
კი
თვისობრივად განსხვავებული მოვლენაა მიუხედავად მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტისა.
დიახ, ეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი პრინციპში აი მაგნაცელს ვეთახმები მათი არგუმენტისა, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი იყო სრულიად პოლიტიკური სვლა. ეს იყო ისეთი რამ, რაც აწყობდა ორ უზომოდ გავლენიან და ძალიან ძლიერ ძალას. ეს იყო პოლიტიკური ფაქტი. ანუ პაქტი იყო ფაქტი, რომელიც ასახავდა პოლიტიკურ
აი აქამდე გაგაცხოთინო რა ინიციატორები იყვნენ მეთქი ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, იმიტომ რომ ეს შიში რომ დიდი ქვეყნები გაწირავენ პატარა ქვეყნებს ზუსტად ისე როგორც ეს მოხდა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტთან დაკავშირებით, ეს შიში არსებობს
ამ საპირველი
განსაკუთრებით ბალტიის ქვეყნებში და საქართველოში.
ნამდვილად და ეს სულ ლეგიტიმური შიშია. ეს არის შიში რომელიც ეს აქვს არსებული უფლება და მეტიც უნდა იარსებოს კიდეც ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ ჩვენ არ გვაქვს არავითარი გარანტიები და აი ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ არ დაგვაჩნია გარანტიები.
საქართველო უკრაინაც კი
რასაკვირველია ამ ხელა სახელმწიფო რასაკვირველია საქართველო სადაც ბოლოს ცენტრალურ საქართველოს ლამის უკვე ჩამოსული არის რუსეთი აქ არავითარი გარანტია არ გაგვაჩნია ამიტომ აქ ყველა ესე იგი ამასთან დაკავშირებული ხელა ჩემთვის არის ლეგიტიმური ოღონდაც ერთს დავამატებდი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ხელა არ იყოს რაღაც უსაგნო და უაზრო პანიკა რომელიც არაფერს არ მოგცემს სავარაუდოდ ძალიან ბევრს დაგვაკარგინებს და სიტუაციას არაფრით არ გაგვიმჯობესებს ზოგადად ეს პანიკა ეს პანიკური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და მისი მანიპულირება პრინციპში რასაკვირველი ახასიათებს ნაციონალურ მოძრაობას ეს თავად ასეთი პანიკა და ეს პანიკის შექმნა იყო ძალიან ბევრი მხრივ ჩემთვის ზუსტად საბჭოთა ლოგიკის გაგზელება, საბჭოთა პარადიგმების
რეაქცია და
გასაკვირველია.
ნოსტალგია.
არ ვიცი ნოსტალგია რამდენად ვიღაცებში აუცილებლად ამაზე 2000-ზე არსებობს, ვიღაცებში აუცილებლად გააძლიერებდა იმ ნარჩენებს, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო.
ვიდრე როცა სიყალბეს ხედავ, პანიკა ხშირად სიყალბედი სიყალბე ჩანს როგორც სიყალბე, შეიძლება პროტესტი. ნორმალურ ადამიანს.
აბსოლუტურად სხვა შეიძლება ეს წარმოშობა ამ ორის და აი ისე რომ დაუბრუნდი ერთი ამით რაც ვახსენეთ წუთის წინ სხვა შეიძლება აი ეს ვთქვათ შედარებების ამბავი არა ისტორიოგრაფიულად ვართ თუ არ გამართლებული შევადაროთ ეს ორი ფენომენი ისტორიული ერთმანეთს. ამ მე არ ვეკუთვნი ბანაკს რომელიც ვთქვათ თვლის რომ ეს კატეგორიულად არასწორია და ძალიან მცდარი მათი შედარება. მე მგონია რომ შესაძლებელია მათი შედარება და ძალიან ბევრი გასაცება იყო კიდეც და ეს ძალიან ცნობილი მსგავსებებია, განსხვავებები საკმაოდ ცნობილია. რასაკვირველია, ყველა ისტორიული ფენომენის საკითხისას უნდა ფიქრობდეთ, ესე იგი, რასთან ქონდა შეხება წინარე პერიოდში, ანუ კონკრეტულად რა სოციოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამოვიდა. სხვა მხრივ დავნებდებით იდეალისტურ განზოგადებებს, რომ რაღაც იდეის გამო და ასე შემდეგ, კი ყოველთვის რასაკვირველია.
დავაბრალებთ ავანტყოფურ გონებას.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ძალიან მარტივია, მარტივი გამოსავალია, რომ ვთქვა, რომ ჰიტლერი იყო ავანტყოფთან და შემდეგ, რაც ის შეიძლება იყოს, შეიძლება არა, სავარაუდოდ იყო. მე პირადად და ეს არა როგორც ისტორიკოს, არამედ როგორც უბრალოდ ერთ მოქალაქეს, მგონია რომ შეუძლებელი ავანტყოფი არ იყო. ისეთ ვითარებაში ყოფი, რომელშიც იყო ჰიტლერიც და იმ სიტუაციების შემქმნელი ზახარ, რომელშიც იყო ჰიტლერიც და სტალინიც და მათი ესე იგი ჯგუფებიც, მათი გუნდებიც, მათი რგლებიც. მე მგონი რა უცოდ უნდა იყო ავანტყოფი. მაგრამ რასაკვირველია ისტორია გაცილებით უფრო კომპლექსური რამ არის, ის არას როს არ გადის ერთი ადამიანის ავანტყოფობაზე, შესაძლებელია ერთს კონდეს სერიოზული პრობლემები და რაღაც თავისი ობსესიური ვნებები, რის გამოც მილიონი ადამიანი მოკლას, მაგრამ რასაკვირველია და ეს ორივეს ქონდა, რასაკვირველია, მაგრამ ჰიტლერის გერმანიის შემთხვევაში მაგალითად არსებობს ესეთი ცნება cumulative radicalization, რაც ნიშნავს, ესე იგი თოვლის გუნდის პრინციპით რადიკალიზაცია, ესე იგი ეტაპობრივი აღმასვლა რადიკალიზაციის, ეს იან კერშოს მიერ შექმნილი ცნება, ეს გულისხმობს რას ძალიან მარტივად, ეს გულისხმობს იმას, რომ როცა კი უკვე პროცესი იყო გზად, როცა კი პროცესი უკვე დაწყებული იყო, აი თელი ნაციონალური სოციალიზმი როგორც პროცესი, არა, მაშინვე უკვე თვითონ სისტემის ნაწილებს ჰქონდათ ესეთი სურვილი, რომ ფიურერისთვის ესე ამოვნებინათ. ანუ სისტემის ყველა ინტეგრალური კომპონენტი, ეს პატარ-პატარა დეტალი, ვიღაც კლერკი, ისე როგორც ვთქვათ, ენსტრომი, გებელსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ყველანი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ იმ საქმეების აღსრულებაში, რაც მათივე აზრით, და ეს ან იყო ასე ან არა, და აქაც კი პრობლემა არის, არა, როცა არც კი იცი ფიურერს რა უნდა, ისე როგორც ფიურერმა ყველაფერი იცის თეზისი, არასდროს არ იცი ფიურერმა რა იცის, აი გერმანელები თვლიდნენ ბევრი ძალიან, რომ ფიურერმა რომ იცოდეს, ესე არ იქნებოდა. და ეს გსმენია, თქო, ხო, ლიდერმა ყველაფერი იცის, გასაგურველია და უფრო სხვა ლიდერებს გსმენია, რომ მას რომ ცოდნოდა, ასე არ იქნებოდა. ხო, თქო, თორესაც რაღაც ესე იგი სისტემური გადაცდომა მოხდა, ჩვენ გსმენია, ზოგიერთი გამართლების და ზოგიერთი პოლიტიკოსი ახლაც ამბობენ, რომ მან არ იცოდა. ანუ ეს ადგილზეა. ვინ რა იცოდა, ეს სამწუხაროდ ისტორიის მიღმა არის.
წინაპირობებს ვლაპარაკობდით, როგორ იყო წინაპირობა?
კი, ზუსტად. და მე მგონი ეს ზუსტად აქ არის ბევრი მსგავსება, ისე რომ მსგავსებებს დავუმატეთ, რომ ანუ მსგავსებები არის რა დონეზე. იმ ხრივ რა ხრივაც, ანუ პოლიტიკური თავისუფლების გაუქმებას ჰქონდა ადგილი ორი შემთხვევაში, ორი შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი ტოტალურ კონტროლს. რასაკურველია, მსხვერპლს არც კი ვახსენებ და მათ რიცხვებს ჩემთვის აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, რადგან ერთი ადამიანის შეცხლი უკვე არის ერთი ადამიანის სიცოცხლე და ეს არსებითი ვერ იქნება ისტორიული შედარებისას, ეს შეიძლება მორალური და თქვა უფრო ემოციური შედარების საგანი იყოს, მაგრამ არა ისტორიული განხილვის. ხო, რა შეიძლება წინარე პერიოდს, აი მე მინდა რამდენიმე რაღაც თქვა ზოგადად, რაც ჩემი აზრით ორივე შემთხვევაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ერთი პრობლემა, რაც ტიპურად არსებობს, არის ის, რომ ძალიან ბევრი უყურებს ამ ორ ისტორიულ ფენომენს, როგორც არსებითად განსხვავებულს, ყველაფერი სხვისგანაც იქამდე იყო, როგორც ესე იგი ხარისხობრივად ძალიან ესე იგი ავტონომიურს, ძალიან ახალს. აქ არის სიმართლის ელემენტი, მაგრამ იმ დონეზე მხოლოდ რამდენადაც, ანუ რა იყო ყველაზე ახალი შკალა ტერორის, სასაკურველი იყო ახალი და ის ფორმები, რითიც ტერორი ხორციელდებოდა, რამაც გახადა შესაძლებელი ტოტალური კონტროლი. სხვა მხრივ, დიქტატურა სასაკურველია ყოფილი ახალი ფენომენი, დიქტატურა 27 საუკუნის წინ არსებობდა, სულ არსებობს, შემდეგ არსებობდა დასავლელი მონარქების სახით არსებობდა, ეგრეთ წოდებული ესე იგი გასხივოსნებული enlightened despots, ანუ განმათლობის ხანის ესე იგი გაბრწყინებული დესპოტების სახით არსებობდა და მონარქიის სახით ასაკურველი არსებობდა ყოველთვის ეს დიქტატურა. იგივენაირად ტოტალიტარული ფენომენებიც ყოველთვის არსებობდა. აქ ახალი რა იყო, რომ იმის გამო თუ როგორი დრო შეხვდა ჰიტლერსაც და სტალინსაც, მათ შეძლეს უკეთ განეხორციელებინათ მონოპოლიზაცია. ანუ უკეთ დაეფარათ, ტოტალურად დაეფარათ სულიერ დრო და სივრცე.
აქ ვაიმერის რესპუბლიკა იყო, ნეპი იყო, ნეპის შემდგომი პერიოდი და ორივე.
კი, რასაკვირველია, კიდევ უფრო ადრე ჩემთვის, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე ფაქტორი, რაც ხდება ისტორიულად, ანუ ერის სახელმწიფოს გამოჩენა პირველ რიგში, არა? ანუ თვითონ ფორმა, რომელშიც ხდება ეს ყველაფერი, ანუ რა არის ეს ფორმა? ეს ფორმა არის სახელმწიფო, ის თეორიულ დონეზე 18 საუკუნის ბოლო დეკადებში ჩნდება, მაგრამ მიიჩნევა ზოგადად, რომ 1960-იანები არის ერის სახელმწიფოს, ესე იგი ზენიტის დრო. აი მე დღეს ფიქრობდი ზუსტად რამდენი არის სახელმწიფო გამოჩნდა და რა ბედი ეწიათ. 1960-იანები არის ის დრო, როდესაც მიიჩნევა ერის სახელმწიფო არის მთავარი ერთეული, unit of reference, ასე თქვი ინგლისურად, ანუ ესე იგი ერთეული, რომელიც არის პასუხისმგებელი. სხვა შეშ, აი ამ დროს თავისუფლების არგუმენტი, აი თავისუფლებაზე, პოლიტიკურ თავისუფლებაზე ეს ლიტერატურა. ამ დროს სხვა შეშ უკვე არის ყველგან აღინიშნება, რომ აი ამ დროს არის არგუმენტი უკვე ხალხისა, ჩვენი გაგებით ლიბერტარიანელების, რომ თავისუფლება საფრთხეში არის და ამჯერად უკვე სახელმწიფოსგან. თავისუფლება სასაკურველი ინსტიტუტი სხვადასხვა მტერი ყავდა, უმეტესად მეფე და შემდეგ უკვე სხვა ხალხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ევოლუცია მოხდა და უკვე აი ამ დროს 1860-იანებიდან მოყოლებული უკვე ბევრი თვლის, რომ თავისუფლების მთავარი მტერი არის სახელმწიფო. იქ როგორც თქვა, მაგალითად ბრიტანეთში ამ დროს იქნება თავისუფლების დაცვის ლიგა, ჩვენი გაგებით ლიბერტარიანელებისა, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო არაფერ შეიძლება ჩაერთოს და თუ კი ჩაერთვება, თავისუფლება უკვე აღარ არსებობს, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო აღიქმება როგორც მთავარი ერთეული, ай თქვა იმ დროიდან მე მარცხებში თავისუფლების რეალიზაციის ანუ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს მათი აზრით სახელმწიფო უნდა შეცვალოს სახელმწიფო უნდა გარდაქნას სახელმწიფოს უნდა კონდეს პოზიტიური როლი ანუ სახელმწიფო ხდება მთავარი რამ და ეს ბიუროკრატიული დესპოტიზმი პირობითად ვახსენებთ რეალურად არის ადგილზე ხო ჯერ ბისმარკს აქვს სოციალური აპარატი სოციალური ასე იგი დაზღვევის აპარატი შემდეგ უკვე ინგლისში აქვს ეს იგი აქტები რომელთაც მიიჩნევა სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს მოქალაქის ცხოვრებაში მუშების უფლებებს იცავენ სხვა და შორის ბრიტანეთში ორი დიდი რეფორმის აქტი აქვს 1922-ში შემდეგ 60-იანებში გლადსტონი ატარებს ამას და სახელმწიფო ხდება აბსოლუტურად დომინანტური და ეხლა თუ შემოვატრიალებთ ამას დავინახავთ რომ სახელმწიფო უკვე იმ დროს როდესაც მოდის ჰიტლერი და როდესაც მოდის უფრო შემდგომში სტალინი სახელმწიფო ამ დროს უკვე არის თავარი ერთეული ზახსე და თუ კი მას შეეძლო თუ კი იყო არგუმენტი რომ მას შეუძლია თავისუფლების მაქსიმალიზაცია მოახდინოს ახლა რა საკურველია მას შეეძლო ყველაფერი სხვაც მოეხდინა რადგან ის უკვე იყო აღმოცენებული როგორც ძალიან კონკრეტული ფორმა, ძლიერი ცენტრალიზებული აპარატი, რასაკვირველია სხვადასხვა დოზით იყო სხვადასხვა ადგილებში, იმის მიხედვით რამდენად ეფექტური იყო ცენტრალიზაციის ხარისხი, ეს ყოველთვის ასე იყო ისტორიულად, საფრანგეთი ყოველთვის უფრო მეტად იყო გალიდა ცენტრალიზებული, ერთ-ერთი პირველი ცენტრალიზებული მონარქია იყო, ამის გამო იყო პრინციპში ძალიან წარმატებულიც ეკონომიკურად, ანუ მათ დროს ერი სახელმწიფო არის უკვე ძალიან მყარად ადგილზე. ასევე აი ერი სახელმწიფოს შემთხვევაში არის ტერიტორიალობის ცნება. რაც მე მგონი ასე ცენტრალურ შემდგომში ამ ორი დესპოტის აღსაზრდა. ნაციონალიზმი რასაკვირველია, კი, ნაციონალიზმი აქამდე უკვე იყო კარგახმინდარე პრინციპი მთელი საუკუნიდან შეიძლება ითქვას და განსაკუთრებულად აი ამ ბოლო 30-40 წელიწადში ეს იყო თითქმის ჭეშმარიტი დოქტრინა, რაც უნივერსალურად აღიარებული. ეს რელიგია იყო პრინციპში. რელიგია იყო ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რასაკვირველია მას იყენებს ერთიც და მეორეც, ჰიტლერის და სტალინის, თუმცა იქაც განსხვავებული ფორმებით
სტალინი მნიშვნელოვნად ცვლის ლენინის ფორმულას რევოლუციის გამარჯვებისა სოფლიოში.
კი და სტალინის
ნაციონალიზმის ხარჯზე.
ზუსტად. და სტალინი სხვა ენერგიით იყენებს ნაციონალიზმს, როგორც ასეს. საერთოდ სტალინი წარმატებით ძალიან წარმატებით ჩემს დიდ საერთოდ სტალინი ყველაზე დიდი სტრატეგი იყო მათ შორის საბოლოო ჯამში. შეიძლება სხვა უკეთესი თეორისტები ყოფილიყვნენ თქვა თავის დროზე. სხვა რამ ხრესხმი არ არის გადაურჩა პრინციპში ცოცხალი, მაგრამ სტალინი იყო სტრატეგიის სტალინის ქონდა დროის ისეთი განცდა, წყოსი და რა ექნა მაშინ და ხრიყო ყველაზე მაკიაველისტი საბოლოო ჯამში მას ქონდა დროის შეუბდარებელი განცდა ჩემი აზრით და მან იცოდა რომ ეს ემოციები და სენტიმენტები უნდა გამოეყენებინა და ჩაერთო ამ ტოტალიტარულ ასე იგი ფერხულში რომ ყველა პარტიკულარი ყველა ელემენტარული ასე იგი ემოცია განცდა ეს ყველაფერი ქცეულიყო იმის ნაწილად რაც მისი აზრით ისინი უნდა ყოფილიყვნენ ხო და ეს ტერიტორიული
რელიგიის შესაქმნელად
კი რელიგიის შესაქმნელად კი და ერის სახით რელიგია მიიღეს მათმა დრო მიიღო ერის სახით რელიგია და ეს ხუნი ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ ერი უკვე იყო, ანუ მთლიანად მათზე არ იყო ეს წარმატება. ერი როგორც ასეთი უკვე იყო მთავარი რამ და ეს ტერიტორიალობის ცნება, როგორც ანუ ერი უმეტესად განიმარტებოდა როგორც ესე იგი შემოსაზღვრული საზღვარში მოქცეული პოლიტიკური სივრცე. და ეს ტერიტორიალობის განცდა, რაც შემდგომში ჰიტლერის იმპერიალიზმში პრინციპში და სტალინისაშიც აისახება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ ჰიტლერს ასაკურველი ჰქონდა ლებენსრაუმის იდეა, ესე იგი საცხოვრებელი სივრცე პირდაპირ თუ თარგმნით, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობდა აღმოსავლეთის ტერიტორიების მითვისებას, იმისთვის რომ მიიღო რესურსები, ადამიანურიც ისე როგორც არა ადამიანური რესურსები, ჯოლებრივი ბუნებრივი რესურსები და არც კი ვახსენებ სტალინის იმპერიის, არც კი ვახსენებ ანუ ტერიტორიული განვითარება, რაც უკვე ეროვნულობის იდეაში იდო და ეს საშიში იდეა არის, აი ამით და ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს ეროვნულობის იდეა თუმცა კი შეიძლება იყოს ძალიან ლამაზი რამ და ძალიან სოლიდური რამ, რაც არ იწვევს არც ტერორს და არც მსგავს სიმახინჯეს, მაინც ყველა შემთხვევაში, აი ამის ძალიან მეტად ხაზი გაუსვა, ყველა შემთხვევაში ეროვნულობის იდეაში და მითუმეტეს რელიგიად ქცეულ ეგრეთ წოდებულ ურაპატრიოტიზმში ნაციონალში ყოველთვის დევს ტერორის აბერცნები და საფრთხე. და ამის საპირისპირო რა შეიძლება გავაკეთოთ?
ტერიტორიის გაფართოვების ვნება.
რა საგურელია? კი, მე მგონია ყოველთვის დევს, ყოველთვის დევს. რა თქმა უნდა, უკვე ამ ეპოქაში ეს შეცვლილი მკრახაც უკვე უფრო მეტად ეს თუ ვიტყვით რეალობასთან მიახლოებულია უკვე უმეტესობის უმრავლესობის თქმა ყოველ ქვეყანაში და ახლა საქართველოს მაგალითად იცის რომ სირიამდე ვერ ჩავათავის არმიით და რაღაც იმპერიას ვერ შექმნის, თუმცა კი არსებობს ხალხი ჩვენთანაც, ვინც დღემდე თვლის რომ ჩვენ რაღაც მსგავს ოპერაციებში ჩავერთოთ და ვთქვათ დავით აღმაშენებლის ძრო არის მათთვის იდეალური და შემდეგ ეს არის მაგრამ ესეთი კატეგორია ყველა ქვეყანაში არის რასაგურველია რომელიც რეალობა სულიერ მომწყდარია მაგრამ უმეტეს ქვეყანაში არის მე მგონი საკმაოდ რეალური განცდა იმისა თუ რა შეუძლია გააკეთოს ერს და ძალიან ხშირად მეცხრამეტე საუკუნეში არ იყო მაგალითად იტალიაში ანდერსენს იტალია შეიქმნა რისორჯიმენტოს შემდეგ იქ ყოველთვის იყო განსაკუთრებით დიდი იმედი ჰქონდა რა თქმა უნდა ამდენი იბრძოლეს იტალიის შესაქმნელად და საპოდ რატო იყო რომ ჯუზეპე მაძინი აღარ იყო პოპულარული ის გმირი იყო ბევრისთვის ყოველას უყვარდა ძალიან ბევრს უყვარდა ყოველთვის პოპულარული აღარ იყო რატო იმიტომ რეალობას გამოსწორა თვალი იტალიამ და დაინახეს რომ ძალიან ბევრი რამ ეს იდეალები ეს დიადი იდეალები რაც ჰქონდა და ბევრი მათგანი მართლა იყო ძალიან კარგი უბრალოდ შეუძლებელია იტალია კი იქ ერთ-ერთ დიდ ძალად იმ დროინდელ პოლიტიკაში მაგრამ უფრო მეტზე იმდენზე რამდენიც ბერიტალიის აზრით მას უნდა შეძლებოდა, ამაზე ვერ მიდიოდა. რაც მცირე იმპერია შეიძლება ასე შემდეგ, მაგრამ იმაზე ვერა, რაც ვთქვათ იტალია როგორც რომის შანმოვალი უნდა ყოფილიყო, ხო? ანუ იმ დროს სხვა განცდა იყო. და აი ეს განცდა ერთ-ერთი რამ არის, რასაც ძალიან წარმატებით მოეპოტინა საგურველია ორივე, განსაკუთრებულად მე მგონი ჰიტლერი, იმიტომ აქ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის, ჰიტლერი პირველია. ის არის საწყისი დასაბამი. კი და თან და სტალინი თან უფრო გაგრძელებადობის ნაწილია რა ბოლშევიკური ტრადიციისა. ის არ არის ესე იგი პირველი, თუმცა კი ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, საგურველია უკვე დროში ამას ვიგებთ. ჰიტლერი არის პირველ საწყისი. ჰიტლერი სხვა შეიძლება ბევრ რაღაცას აგრძელებს, ძალიან ბევრ არსებულ. ჰიტლერს საერთოდ ძალიან ბევრი რამ, რაც შემდეგ მას ლიდერობის დროს ჰქონდა, ეს იდეის დონეზე და ზოგიერთ შემთხვევაში ფორმალურ დონეზეც უკვე ჰქონდა, როცა არისო ლიდერი. სხვადასხვა სახის, ვთქვათ, პატარა ესე იგი ბანდა ჯგუფებები, ესეის და ესესის გარკვეული ფორმით ორივე ჰქონდა ეს თავისი პატარა მილიტარისტული დაჯგუფებები. ერთი მათგანი
სხვა შეიძლება განადგურა
ერთ-ერთი. კი განადგურა, ესე განადგურა ემსტრომის ეს გრძელი დაშნების ღამეს, ოდესაც სულიად მოსპო არის მოსაზრება იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უფრო ნამდვილი სოციალისტები და ეთხოვდნენ სოციალისტური კურსის გატარებას, რაც ყველა მხრივ არაწყობდა ჰიტლერს, მხოლოდ იმ მხრივ რაც პოპულარული იყო, რასაგურველი. იქ სხვა მოსაზრება საერთოდ ფონდა უფრო პირადული ხასიათისა. მაგრამ ეს უფრო ვთქვა შეთქმულების თეორიების რანგში გადის და შებაჯობდეს ვთქვა ამჯერად არ შევეხოთ. ყოველ შემთხვევაში განადგურა ისინი და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში დატოვა ის მხოლოდ რაც სჭირდებოდა. ასევე საერთოდ ზოგი მართლობის მოდელის ხრევაც არა, ეს პარანოია რაც ორივე სჭირდა, ეს ძალიან სერიოზული მსგავსება არის. მე შემიძლია ისტორიულად ნაკლებად მნიშვნელოვანი როგორც ფენომენი შემასაბამისად, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჰიტლერს სხვადასხვა ჰყავდა ორ-ორი, თითქმის ყველა უწყება ჰყავდა ორი, ანუ ერთი და იგივე ფუნქციას თითქმის ასრულებდა A და B
ფუნქცია.
არამდენად რეზერვი ერთმანეთისთვის კი იმისთვის რომ არ მოეცალათ ფიურერის ჩამოსაგდებად. რისთვისაც სხვა შეიძლება ერთმა ფაქციამ მოიცალა კიდეც და სადაც მისი აფეთქება 20 ივლისის აჯანყებისას, მაგრამ ის საბწუხაროდ არ აფეთქდა, მარმარილოს მაგიდან გადაარჩინა.
გრიგოლ, ახლა უნდა შევისვენოთ თუ შეიძლება მაპატიეთ გააწყვეტინენ. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და პატარა შესვენების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარის ოფიციალურმა კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2.36 თეთრს გადააჭარბა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსადგენილი კურსით. პანიკა მოიცვა აზიის საფონდო ბირჟები მას შემდეგ, რაც დღევანდელი ვაჭრობისას მკვეთრად დაეცა ჩინეთის, ჰონგ-კონგის და იაპონიის ძირითადი ინდექსები. მსგავსი რეაქცია მოჰყვა პროგნოზ იმის შესახებ, რომ მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკის მქონე ჩინეთი ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესების საფრთხის წინაშეა, რასაც თან ერთვის მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების ტენდენცია. ნავთობის გაიაფების პარალელურად დღეს მკვეთრად დაეცა რუსული რუბლის კურსი. 1998 წლის შემდეგ პირველად რუბლის კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს 70 რუბლს გადააჭარბა. ევროსთან მიმართებით კი 81 რუბლი შეადგინა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე კიევის თავისუფლების მოედანზე აღნიშნეს მარშით, რომელშიც შეიარაღებული ძალების სამხედროები მონაწილეობდნენ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის მთავარ მოედანზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინა მისი დამოუკიდებლობისთვის და რუსეთის აგრესიასთან ომს განაგრძობს. უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს და თანადგომა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. ქურთი ექსტრემისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 8 თურქის სამხედროს დაკრძალვას მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. სტამბოლში, იზმირსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში გამართული დემონსტრაციების მონაწილეებმა თურქეთის ხელისუფლება დაადანაშაულეს უნარობაში რადიკალური დაჯგუფებების თავდასხმებისგან დაიცვას ქვეყნის მოქალაქეები. თავის მხრივ, თურქეთის მთავრობამ განაცხადა, რამ ქვეყანაში ახალი ტერაქტებია მოსალოდნელი და მოსახლეობას მოუწოდა მასობრივ თავშეყრას ერიდოს.
I'm wondering.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, რომელიც ევროპაში აღინიშნა, საქართველო თავისთავად ევროპის ნაწილად თვლის და არ შეიძლება რომ არ გამოეხმაურებოდით. ჩვენ საუბრობდით წინაპირობაზე, ასე ვთქვათ, გრიგოლ გეგელიასთან ერთად, ნაციზმის და სტალინიზმის, ვაიმარის რესპუბლიკა ვახსენე მე, და შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ნაწილში იმაზე იყო საუბარიც, რომ დემოკრატიამ არ გაამართლა.
ნამდვილად, ანუ ზოგადად დემოკრატიის პრობლემად ამ ყველაფერს აღქმა, ეს ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია არის. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგიც, ანუ ორივე, არ უნდა დავივიწყოთ აქედან, ორივე ჰიტლერის და სტალინის და მათი რეჟიმები, ორივე იყო საპარლამენტო დემოკრატიის წინააღმდეგი, ასე ვთქვა. ეს ბევრი რაღაცის გამო იყო, მათ შორის პოლიტიკური თეორიაც არაერთი იმდროინდელი მწერლის თუ მოაზონის აქით იხრებოდა, რომ საპარლამენტო დემოკრატია საერთოდ ძველებური ფორმა ამან რეალურად ვერ გაამართლა.
მაგრამ წესრიგია საჭირო.
წესრიგია საჭირო, კი, ზუსტად. ანუ ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ამ დროს იყო დისკურსის დონეზე და პრინციპში, ანუ პოპულარულადაც იყო და აი ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხი და აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხალხი რაღაცას თვლიდა და ასე და ასე. მიიჩნეოდა ამ დროს, რომ ძალიან ნელი იყო დემოკრატია. რომ ის იყო ძალიან არაეფექტური, რომ მას არ ჰქონდა არავითარი, ესე იგი, აი რასაც ქვია, გავლენა, როგორი, ანუ მყარი გავლენა, სწრაფი გავლენა. სხვაში ამ დროს
იგი სამართლო იყო, იმიტომ რომ დემოკრატიის ხარჯზე ვიღაცები გამდიდრდნენ და ვიღაცები გაღატაკდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, და ის მოლოდინი რაც იყო დემოკრატიის მიმართ, არა? იმიტომ აი, როგორც წარმოვიდგინოთ, თქვა იგი პირველი მსოფლიო ომის დროს სახელმწიფოს გამოჩენებს, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 17 პოპულარული დემოკრატია შეიქმნა. აქედან 1933 წლამდე უმეტესი საერთოდ აღარ არსებობდა. იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი, იაპონიაც, ბრაზილია, ურუგვაი, ესენი ყველა რაღაც ფორმის ავტორიტარიზმზე იყვნენ უკვე გადასული. ეს უკვე სიმპტომატურია იმ ეპოქის განცდისა, თუ რა არის საერთოდ დემოკრატია. ანუ ხელი ჩაიქნია იმ დრომ, იმ სოციალურმა დრომ დემოკრატიას, როგორც ესეთი. თან ამ დროს უნდა გვახსოვდეს ძალიან ბევრი რამ ხდება. ანუ მოვლენებით არის დახუნზლული ყველაფერი, ისე როგორც თქვა ჩვენ დროში თითქმის არ ყოფილა, ხო? აი წარმოვიდგინოთ, მარტო ამდენი სახელმწიფო ჩდება, არა? იქამდე თქმა უნდა იყო ომები, რამაც გადაწია ძალიან ბევრი რამ, და ეს მსოფლიო მასშტაბით არის ძალიან დიდი ძრობის პერიოდი, ერთა ლიგა, სახელმწიფოების გამოჩენა, ზოგიერთი სახელმწიფო სხვა შორის მსოფლიოს მასშტაბით თქო დახაზეს ლონდონის და პარიზის დარბაზებში და ისინი დღემდე იწვევენ კონფლიქტს ახლა აღმოსავლეთში მაგალითად, სწორედ იმიტომ რომ ვიღაცამ ტექნოკრატმა გადაწყვიტა რომ აი ეკუნა გადიოდეს აი სახელმწიფო საზღვარი, იქ იყო რა თქმა უნდა ტომობრივი კუთვნილებები, რელიგიური, რასობრივი, რაც ასეთი სახაზავი და ფარგლით გაყვეს და გახლიჩეს და ჩათვალეს, რომ ისინი შეეგუებოდნენ აი ამ პოლიტიკურ ერთეულებად ყოფას, რასაც ისინი დღემდე არ არიან შეგუებული.
ფაქტობრივად ისრაელის შექმნა შეიძლება,
ხო? ანუ კი, მთელი რეგიონი ფაქტობრივად დაიხაზა საფრანგეთში და ლონდონში, რაც იყო როგორც უკვე ხედავთ ძალიან იგი უმეცრება, იმიტომ შეიძლება ძალიან ბევრი ასეთი, ესე იგი, არქიტექტორი თუ ინჟინერი გეოგრაფიული საერთოდ არ იყო მე მგონი ნამყოფი და საერთოდ ბევრი არაფერი არ იცოდა, მათ აფრთხილებდნენ იმ დროსაც კი სხვადასხვის მწოდნეები, მოგზაურები, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა გაჭრა ბიუროკრატიულმა ნებამ. ახლა რომ დაუბრუნდეთ თემას, დემოკრატია მიიჩნევა როგორც ნელად, აი რო წარმოვიდგოთ, არა, ესე იგი, აი 1933 წლის ივლისში, როგორც ივლისში, დიახ, 6 კვირის განმავლობაში ლონდონში იყო კონფერენცია. ეს კი 1929 წელს იყო დიდი ეკონომიკური კრიზისი, რაც ძალიან სერიოზული იყო და უპრეცედენტო, და ამ უპრეცედენტობას დაუბრუნდები, რომ პრეცედენტის ნაკლებობით იყო შეშინებული იმ დროს დასავლეთი ძალიან სერიოზულად და ეს ყოველთვის აშიებს ადამიანებს, ამას დაუბრუნდები. 33-ში გამართა ივლისში 6 კვირის განმავლობაში ეს კონფერენცია ეკონომიკური, მიიჩნეოდა, რომ ამ კონფერენციას უნდა გადაეჭრა ძალიან ბევრი საკითხი. ამ კონფერენციას არსებობდა მხოლოდ იტალია და რუსეთი, ჰიტლერის გერმანიამ გააგზავნა წარმომადგენლები. მოგლედ, რომ შეაფასო კონფერენციას, სრული კრახი განიცადა, ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ შეთანხმდა, ყველა ერთმანეთს გადაემტერა კიდევ უფრო უარესად, რა თქმა უნდა ბრიტანეთი და საფრანგეთი თვლიდნენ, რომ ერთმანეთს უღალატეს, ბრიტანეთი თვლიდა, რომ ამერიკა მოღალატა. ჰიტლერის გარდა ფაქტობრივად გაყოფილი არავინ არ ყოფილა, და გასაკვირველია, აქეთ იქნებოდა სტალინი საკმაოდ გაყოფილი. ორივე შემთხვევაში ძალიან ნათელი იყო, რომ მათ შეეძლოთ საკუთარი ხალხისთვის წარედგინათ დემოკრატია. ახალი სახე, რომ აი დემოკრატია როგორც თვითონ გაჩვენეს აი აქ ლონდონში კონფერენციაზე ვერაფერს ვერ აკეთებს. სანამ ისინი დაჯდებიან, მოითათფირებენ, რაღაცას გადაწყვეტენ, უკვე ძალიან დიდი დრო არის გასული. მაშინ როცა ისინი და სხვა შორის 33 წლის კონფერენციამდე აი ესეც სიმპტომატური არის. 33 წლის კონფერენციის დროს, როცა ისინი შეხვდნენ, რუსეთის და იტალიის გარდა არც ერთი არ იყო მთავარი მნიშვნელოვანი ძალები და ყოველ შემთხვევაში ვისაც ლიდერი არ შეეცვალა. აი ამ სამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყველას, ვინც იყო წარმოდგენილი, შეეცვალა ლიდერი. რასაკვირველია, ლიდერის ან მართველი გუნდი შეცვლა გულისხმობდა კურსის შეცვლას, ახალ აზრებს. ეს ჩვენც ნახეთ და ეხლახან ყველა ჩვენს მენეჯერს ძალიან ათელი იქნება, რაც ნიშნავს რეალური ცვლილება, როდესაც ქვეყანა იდგა თქვა რაღაც კურსზე, რაღაც იდეალებს ატარებდა, რაღაც ეკონომიკურს ვიდა, შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, არა? ამას რა თქმა უნდა გადაწყობას დრო მეაქვს და ისეთ კონტექსში, როდესაც ყველას ჰქონდა მათ შორის თავად დასავლეთ დემოკრატების განცდა, რომ ძალიან ბევრი ხდება, რომ დროს ფეხს ვერ უბამენ, ასეთ კონტექსში რასაკვირველია ძალიან მომხიბვლელი იყო ერთი ხელის, ყოლა ძლიერი ხელის ყოლა, რომელიც ცენტრალური ტვინის ქონა, ასე თუ
სტაბილურობის ილუზიის შექმნა.
კი, აბსოლუტურად. სტალინი და მუსოლინი სხვა და შორის კარგა ხის განმავლობაში აღიქვებოდნენ როგორც გაგრძელებადობის სიმბოლოები. აი ამ სამყაროში, რომელშიც არაფერი იყო სტაბილური, სადაც ყველაფერი იცვლებოდა, ახალი სახელმწიფოები გამოჩნდნენ ბოლოს და ბოლოს, ახალი მსოფლიო წესრიგი, ეკონომიკური კრიზისი, სრული უიმედობა, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ კიდევ დაზარალებული იყო ბევრი რამ, შეკეთების ფული არ იყო, ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ დრო, როდესაც ჩვეულებრივი ევროპელი მოქალაქე ფიქრობს, რომ ღმერთო ჩემო, რა არის ჩვენს თავს, ჩვენ კიდე ხელისუფლებას ვიცვლით, იქ კიდე ყავთ სტალინი. ამ დროს იქიდან რასაკვირველია ისმის, რომ მათ ხუწლედები აქვთ, სხვა შორის ისინი მიდიოდნენ ნამდვილად ეკონომიკური წარმატებით, კი, ნამდვილად, და ეს იყო ბევრისთვის ძალიან მომხიბვლელი რასაკვირველია, მაშინ როცა ევროპა არც წარმატებით არ მიდიოდა, აი ამ პოლიტიკურ კონტექსში იყო და ეკონომიკურადაც ძალიან დიდ კრიზისს განიცდიდა. თვით ჯონ მეინარდ კეინს მათ კი სხვა შორის თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს იქიდან გაკვეთილები გამოსატანიო. ანუ იქ არის რაღაცი კლემენტ ეტლი
ჩამოდიოდნენ რომ როლანი ბერნარ შოუ
რასაკვირველია, კი, ბერნარ შოუ, კი, ნამდვილად, ერთი კლემენტ ეტლიზე დავამატებდა, პარლამენტში გამოვიდა და თქვა პარლამენტის ასე კი დარბაზში განაცხადა ხმამაღლა, რომ კიო შეიძლება ვთქვა ჩვენ მივიჩნიოთ რომ ყველაფერი ცუდი არის, მაგრამ იქო ძალიან ბევრი რამ არისო რაც მიმზიდველია და კარგია და ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ რომ ხუწლედებში არისო რაღაც არსიო, რაც უნდა შემოვიღოთ და ბევრი სხვა შეიძლება უბრალოდ ხარს, რომ აი ეს ცენტრალური გეგმარება, დროის გეგმარებაც რასაკვირველია ასევე, ეს იყო ეფექტური ბევრისთვის. რაც შეეხება ინტელექტუალებს ზოგადად, როგორც ხშირად ბევრ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მათგანი იყო ინგლისურად როგორც იტყვიან სასარგებლო იდიოტების როლში, useful idiots, მაგალითად ბერნარდ შო, რომელიც აქებდა სტალინსაც და მუსოლინისაც. და ეს ბევრისთვის ალბათ შევა შოკის მონგრელიც იყოს, ვისაც სამხრივ სიმპათია გააჩნია მის მიმართ. მაგალითად ის თვლიდა და ამერიკელებს განუცხადა თვალსაჩინო კონგრესში გამოსვლისას ყოველთვის საჯაროდ, რომ სტალინიო არათუ არ არისო დემოკრატიის ალტერნატივაო და შესაბამისად მის იმპერი, არამედ მისი შემდგომი ფაზა არისო, მისი განსხეულებაო. და საერთოდ თქვა, რომ თვალსაჩინო კონგრესში სტალინი არისო ჯეფერსონიო, პოჩი ლენინი არისო ჯეფერსონიო და სტალინი ლენი ვიღაც ხაში ადარა, ვერ ვიხსენებ უბრალოდ როგორ, ანუ და რა უთხრა ამერიკელებს განუცხადა, რომ ყველაფერი ისე თქვენ იბრძოლეთ და სისხლი დავარეთ და ამას ამათის ესე იგი მიიჩნევთ და უმეტესად სამოქალაქო ომის პრინციპში, მაგრამ ზოგადად დამოუკიდებლობის მოპოვებას ამერიკის მიერ, ეს ყველაფერიო არისო განსხეულებულიო რევოლუციურ დემოკრატიაში, რომელიც ჩანსო იყო. ანუ აქ პერს კი არ უყურებთო, თქვენს მომავალს უყურებთო. ანუ სტალინი იყო დემოკრატიის მომავალი.
სხვა შორის ლაშა ბაქრაძეს აქ ეს თეორია, რომ ანტიამერიკანიზმი ერთ-ერთი მიზეზი და განსაზღვრელი იყო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტისაც და ყველაფერი იმისაც, რაც ხდებოდა ევროპაში, და ის კი არა იმასაც ამბობს, რომ დღესაც ამის ნიშნები ჩანს თანამედროვე ევროპაში.
დღესაც ხშირად არის, სხვა შორის ეხლახა წავიკითხე ძალიან კარგი სტატია იმაზე, თუ როგორ იგება ანტიამერიკანული პანიკის და სენტიმენტების საფუძველზე გაცილებით უფრო ექსტრემალური პოლიტიკა და როგორ თანდათანობით დასავლურ მემარცხენეობაშიც ხელახლა იპარება ეს განცდა, რომ ვთქვათ რადიკალური გამოსავალი არის გამოსავალი და სწორი გზა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან ცარი და საშიში გზა, რადგან ეს არის ის გზა, რომელიც გაგვივლია ევროპას აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა. მას სჭირდება სერიოზული ინსტიტუციური რეფორმა, მას სჭირდება უფრო მეტი სოციალიზაცია და უფრო მეტი თვითმართველობა.
და
არა დაშლა.
და კვლევები არსებობს სოციოლოგიური და ამ კვლევები ძალიან კარგად ჩანს, რომ იგივე ცენტრალურ ევროპაში ეს ანტიამერიკანიზმი გაცილებით უფრო ნაკლებია ბალტიის ქვეყნები, რომ ავიღოთ პოლონეთი და ასე შემდეგ, ვიდრე დასავლეთ ევროპა.
საკურველი ეს პირდაპირ გამოძახილია ბოლო აწლევლებსა ყველაზე პირდაპირ გაგებით. იქ სადაც არის უფრო ცოცხალი მახსოვრობა ყველაფრისა, იქ რასაკურველია უფრო აქტიური იქნება. აი თქვათ, შენ შემთხვევაში შენ ცხოვრია საბჭო კავშირში, ისე როგორც ჩემ მშობლებს, მათ იციან რას ნიშნავს ცხოვრობდე სახელმწიფოში, რომელიც არ დამყარებული ტერორზე და ტყველზე, თუმცა მაშინ ასეთი განცდა რასაკურველია არ ქონდა.
მაგრამ ახალგაზრდები არიციან.
კი, ძალიან ბევრ შემთხვევაში არიციან, თუ კი ისტორიულად არ შეხედავდა არ, ანუ მახსოვრობის ამბავი არის ძალიან, იმიტომ არის ცოცხალი მახსოვრობა, რომელიც გაცეთ უფრო კმედიტი რასაკურველია, მე გუშინ წინდელით გამახსოვს შენივრად და არ არის დიდი ალბათობა რომ ხვალ რაღაც იგივე სისულელე ჩავიდნენ თქვა, თუ კი გუშინ წინ ჩავიდინე და ვიცი რომ რაღაც ძალიან ცუდი ვიქენი, რამაც გუშინ წინ გამხადა, მაშინ როდესაც როცა ეს არ გახსოვს, როცა მახსოვრობა არაფერში არ არის რეალურად და არც ინსტიტუციონალიზებული არ არის, და აი ეს არის კიდევ ცალკე პრობლემა. მახსოვრობა ისტორიული გამოცდილება ამ გაგებით უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში ინსტიტუციონალიზირებული. ანუ ისეთი ალტერნატიული წესრიგი უნდა შეგვექნა აქამდე პრინციპში, იმიტომ 24 წელი გავიდა რა. ჩვენ ქონდა საკმარისი მეტი დრო, რომ არა ჩვენი ლოკალური სისულელები ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა, რაც არ არის საკურველი პოლიტიკა, ჩვენ აქამდე უნდა შეგვექნა ისეთი ალტერნატიული წესრიგი, რომელიც იდგებოდა რაღაც დაკვირვებებზე, რაღაც დასკვნებზე, უბრალოდ რაც გამოვიტანეთ ჩვენივე ტოტალიტარული წარსული
და არ შეიქმნა. და შესაძლებელია მე შესვენების დროს სწორედ ლაშა 80-ის წერილი ვახსენე, ნოსტალგია სტალინის ეპოქის და საბჭოთა ეპოქისაც დიდი არის ქვეყანაში. ძირითადად ეს გამპირობებული არის ალბათ ამის მიზეზი ეკონომიკა არის, რა თქმა უნდა, ადამიანებს აქვთ იმის ილუზია, რომ მაძღარი იყო ეს თქვენი საბჭოთა ადამიანი და რომ ეს არის
მთავარი. ამას ძალიან ხშირად ვისმენთ.
შეერი ადამიანისთვის შესაძლებელია ეს მართლაც ის ილუზია, რომელიც მას აცხოვრებს.
დღესდღეობით მე მგონია რომ აქ, ანუ მე ყოველთვის აქ საშუალო არგუმენტს მომხრობი,
ის როგორც მომხრევარ მე.
ვიცი ზუსტად რა. აქ მე მგონი ის არის რომ ანუ ძალიან მარტივია ვიყიდოთ რაღაც მითები, არა? საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ცენია და მით ახალს არაფერს არ ამბობ, რაღაცების გავაზრდა დაჯერება. მაგალითად იმის, რომ საბჭო კავშირში იყო არსებითად განსხვავებული სოციალური და ეკონომიკური ყოფა. ეს არ ყოფილა ასე, არა? ეს ნამდვილად არ ყოფილა ასე. იყო რა თქმა უნდა წარმატების პერიოდები, რა თქმა უნდა იყო იაფიანი პროდუქტი.
სხვადასხვა პერიოდი იყო საბჭოთა
კავშირში. საბჭო კავშირში როცა ვახსენებთ, ყოველას როგორ ვახსოვდეს, ჩვენ საუბარი გვაქვს რამდენიმე აწლეულზე, რომელიც იყო ძალიან განსხვავებული, იგივე თქვა ტერორის მხრივ, როცა იყო ინტენსიური ფაზები, როდესაც უამრავი ადამიანი უჩინარდებოდა და ეს მეგონი არავის არ უნდა და არანაირი გარანტია არავის არ გააჩნი არასდროს, ზუსტად იგივე არ იქნება.
მაგრამ დემოკრატიას რაც შეეხება, როგორც მაგათად პერესტროიკის ეპოქაში და ეს გარბაჩოვის ექსპერიმენტი, რომ ნუ ვიღაც ფიქრობს რომ არ გამოვიდა, მე ვფიქრობ რომ გამოვიდა, მაგრამ არ გამოვიდა იმ თვალსაზრისით, რომ
ფიქრობ გამოვიდა რა, ანუ
თქვი რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა.
კი, ეს გამოვიდა.
მე მგონი ყველაზე მთავარი
იყო. საბედნიეროდ ეს გამოვიდა.
მაგრამ რამდენი ადამიანის სხვერპლის ხარჯზე, რამდენი ორის ხარჯზე და პლუს კიდევ ძალიან საინტერესოა როგორც კი დაიწყო ესე დაემთხვა ერთმანეთს, როცა სტალინიზმის გადაფასება დაიწყო, როდესაც ახალი ჟურნალები გამოვიდა, ახალი წიგნები დაიბეჭდა. პირად ჩემთვის ეს იყო ძალიან სასიამოვნო ეპოქა, მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ ჭამპური მქონდა, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომელთაც რომლებიც ფშიურები დარჩნენ მაშინ, იმიტომ რომ ეკონომიკა რა დღეში იყო ჩვენ ძალიან გახსოვს. ხო, ბუნებრივია რომ უკვე შემდგომ 90-იან წლებში ადამიანები ამ ნატრულობენ საბჭოთა კავშირს და ამბობენ რომ აი ამ დემოკრატიამ არ
გაამართლა. კი, აქ ისე რიგი პრობლემა არის, რაც ახსენე და ეს ხანდახან საშიშია, მე არ მგონია რომ ეს გამოიწვევს თქვა რადიკალურ სვლას არასასურველი მიმართულებით, მაგრამ ფორმალურ დონეზე მე შემიძლია როგორც ისტორიკოსი რა თქმა უნდა ვთქვა, ხო, თქვა რას ვუყურებთ იმ დროში და რისი ელემენტები არის ამ დროში. მე შემიძლია სხვა მხრივ რა თქმა უნდა არ ვიცი ას გამოიწვევს, მაგრამ უკვე ის რომ არის რაღაც ელემენტები დემოკრატიით უკმაყოფილებისა, ხო, ეს უკვე არის თავისთავად არასასურველი, არასახარბიელო რა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს
რა ელემენტები.
არა მარტო ელემენტები, სერიოზული ანტიდემოკრატიზმი არის, როგორც ენერგია, სერიოზული
ელემენტი რო იყოს დემოკრატია იქნება.
კი, პრინციპში დემოკრატიის უფრო ელემენტი უნდა
იყოს. ელემენტი კარგი არის, მაგრამ
ჩვენთან პრობლემა როგორც იმაშია, რომ ანუ რახან ინსტიტუციური წესი იგივე შექმნა ვერავინ, რომელიც სთავაზობს ადამიანების სტაბილურობას, როდესაც სთავაზობს ისეთ ქვეყანას, სადაც შეუძლია ადამიანს თქვას, რომ ჩვენ მომავლის არ გვეშინია. და აქ ვციტირებ ნოე ჟორდანიას, ვისი ერთი ციტატაც ნახე ახლახან, ის აცხადებს, რომ საქართველო არის პროდასავლური, რომ საქართველო არის ევროპული სახლის წევრი და როგორც კი არ უნდა დატრიალდეს ბედის ჩარხი, ამბობს და დაიცოდა, რომ ეს 1918 წელს ამბობს, დაიცოდა, ძალიან მალე დატრიალდებოდა კიდეც. ის ამბობს, რომ ყველა შემთხვევაში საქართველო დაუბრუნდება ამ სწორ გზას, რაც არის მისთვის ბუნებრივი გზა. ცალკე ამავე ამაზე ას ფიქრობ, რომ ეს ბუნებრივი გზა არის, მაგრამ ის ამბობს, რომ მას სურს საქართველო, რომელიც იტყვის ჩვენ არ გვეშინია მომავლის და აი ის რომ ესეთი სახელმწიფო ვერავინ ვერ შექმნა ამ ქვეყნის მიწაზე, სადაც ადამიანს აქვს ელემენტარული, ის სოციალურად დაცული არის, რაც რასაკვირველია არ გულისხმობს კომუნიზმს და ეს ქართულ მემარჯვენეებს ძალიან ხშირად, ძალიან ჩემთვის უმეცრების გამოხატულება ხანდახან, ეს მეუბნები, რომ ეს კომუნიზმის სურვილი არის, ის რომ იყოს ადამიანი დაცული, რომ მისი ღირსება იყოს ელემენტარულ დონეზე მაინც. ასე იგი, აუცილებლად ყველაფრისგან დაცული,
რომ ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს.
ეს ჩემთვის პირადად, როგორც კერძო პირისთვის, ჩემი იდეოლოგიით, ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აბსოლუტურად. ეს აქსაუბარი არის მინიმალური გარანტირებაზე ყველასთვის, ისე როგორც ინცენტივების გაცემაზე, ანუ იმედი შექმნაზე, რომ თუ კი შენ ისწავლე, თუ კი შენ იმუშავებ, შენ გეკრება დაფასება, შენი სახელმწიფო იქნება შენს გვერდით და არა შენ საძიებო ოთახში კამერით, შენს გვერდით იტიდება, რომ შენი თავისუფლება თავად აირჩიო რა არის და განახორციელო. და მე მგონია, რომ
ასე სწავლასაც ექნება აზრი.
გასაგურელია, სწავლასაც ექნება აზრი, საერთოდ მომავალს ექნება აზრი. საქართველოში უმთავრესი გამოწვევა არის მომავლის წმენის დაბრუნება, ანუ დროისთვის არსის მიცემა, ახალი არსის მიცემა. ეს არ გაუგებია არავის.
და ახალგაზრდები ამიტომაც ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, როგორ წავიდნენ აქედან.
კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. კი, იმიტომ აქ არანაირ პერსპექტივას რეალურად არავინ არ ხედავს. ბევრი ბრუნდება და მეરે ვერ ხედავს და რა თქმა უნდა, პატარ კულტურად ყველამ ვიცით ყველას ამბავი. საბოლოოში შიში არის განსაზღვრელი ჩვენთან ყველა განაცვეთი ქმედებისა. აი ეს შიში უნდა მოისპოს სწორედ ინსტიტუციური წესის შექმნით. და აი ისაც ვახსენე, რომ ჩვენ დემოკრატიასთან პრობლემა გვაქვს. ესეც იმიტომ არის, რომ დემოკრატია და საერთოდ სახელმწიფო ჩვენ დაასოცირდება ტერორთან, უნდობლობასთან, ყოველგვარ საშინელებასთან, ზნედაცემულობასთან და იმასთან, რომ შენს გვერდით არ არის. დემოკრატია ვიღაც ისეთ ნიშნავს, რომ ვიღაცა გაიყიდება ქუჩაში და ჩაქოლვას დაუპირებს, ან პირიქით, რომ ვიღაცის უფლება უნდა დაიცვას, ვისი უფლების დაცვა არ უნდა. ის რომ ეს ჩვენ საერთო სივრცეა, ჩვენი რესპუბლიკა, ჩვენი საჯარო საქმე, აი ეს გაცდა არ არის. და როგორც კი ჩვენ გვექნება ეფექტური ინსტიტუციური წესრიგი, რომელიც რეალურად ახორციელებს ადამიანის თავისუფლებას და რეალურად აყენებს მას გზაზე მეტი და მეტი წინსვლისთვის, მე მგონია, რომ არ არის
გადაუშვება. როგორ ახორციელდეს წესით ჩვენ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკა გვაქვს?
იდეა, ეს ძალიან ძველი საკითხია. თითქოს დავდგენილი რა გვაქვს, მაგრამ მე მგონია, რომ პირად ახალი კონსტიტუცია, რომელიც აი ზუსტად ასე ვამბობდი, ხო, რომ ისტორიული გამოცდილება არ არის ასახული ჩვენს პოლიტიკურ წესრიგში, ასე გვაქვს. ჩვენ გავიარეთ 60-წლიანი გაყინული დრო და სოციალურ დრო, კიდე ცალკე საკითხია, საერთოდ შეიძლება ახსოვთ, რომ ჰიტლერსა და სტალინსაც ჰქონდათ დროის გაყინვის სურვილი. ეს არის ძალიან პოლიტიკურ თეორიაშიც ჰობსიდან მოყოლებული, ანუ პარტიკულარულების ელემენტარული ნაწილაკების, როგორც ატომების და იონების, რომელიც თავისთვის ფუსფუსებენ, არა, ისინი ყოველთვის არ მისდევენ რაღაც წესრიგს. საკურველია ტოტალიტარიზმი გულისხმობს ამის გაყინვას. ყველაფერი უნდა მიყვებოდეს გარკვეულ წესრიგს კონკრეტული ბოლოსკენ. ეს ბოლები განსხვავდებოდა ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ წესრიგი რითი წეს უნდა განხორციელებულიყო, მათთვის იყო ძალიან ფართოდ მსგავსი. ხო, ანუ ეს არის კრიზისი, მე კრიზისი.
მაგრამ მომავლის შიში რომ არისო არც ნაცისტური საზოგადოებას ულაპარაკო პოლიციო.
ხო, აი ეს ვაჟი ამაზე არ არის ამბობს გადასარევად და მე უფრო უკეთ რეფერენსებს ვერტყოდი დეტალებში შეხვებაში. აი ეს პერპეტუალური მოძრაობის, ასე იგი, მახასიათებელი, ანუ ორივე სახასიათებს პერპეტუალური მოძრაობა, პერპეტუალური სვლა. მისთვის თავისთავად გაიხანგრძლივოს ასეთი ასევიტად ასეთი რეჟიმები, რომელიც ერთისის და მეორისის იყო ჰიტლერსა და სტალინსაც. ისინი პერპეტუალურად აი მომავლის დაგეგმარებაზე იყვნენ, არა? და სხვა შეშეს დროითი პარადიგმა მომავლის არის ძალიან საინტერესო რამ. ქრისტიანობას, ოღონდ აქ ხაზები და გავასო ქრისტიანობას არ ვადარებ საგურელი არც ნაციონალ-სოციალისტ და არც სტალინის, მაგრამ დროითი პარადიგმა აქვს ძალიან მსგავსი. და მინდა შევადარო, იმიტომ რომ ცხადი იქნება სვენელისთვის. ეს არის მომავლის პოლიტიკა. ანუ ქრისტიანობა თქვათ ძალიან ხშირად ამის გამო პოლიტიკურ ფილოსოფიას ხანდახან პრობლემა ჰქონდათ ქრისტიანობასთან, იმიტომ რომ ის არა აწყოზე და აქმედებაზე და პრობლემის აგადაჭრაზე იყო ორიენტირებული, არამედ მომავალზე. აქ როგორც არ უნდა იყოს, თავარია შენ სწორი რწმენი და სწორი ქცევით მომავალს ახორციელებდე, მომავალს ასპონსორებდე ამ ქვეყნიდან, უკვე იმ ქვეყნიურ ადგილს იკავებდე და იქ შენ სივრცეს ალამაზებდე წინასწარ. რასაკვირველია, ვიცით, ამ მიემართებოდა სტალინიზმი, კომუნიზმისკენ, ეს იყო ბოლო ფაზა. სოციალიზმის ეს ფატალისტური განცდა იმ ეპოქას ბევრ რაღაცაში ჰქონდა. აი თქვა, ერთი სახელმწიფო რომ გამოჩნდა რა, 17 გამოჩნდა მარტო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს მიიჩნეოდა, რომ ეს იყო ფინალური ფაზა კაცობრიობის არსებობისა. ის ეგოს ხარშეს ფუკოი ამას თესისი მიიჩნევდა, თქვა, ლიბერალ დემოკრატიას და მის წესრიგს, და რაც ნახეთ, უკვე 11 სექტემბერს სულიერ ჩამოემხეს თესისი. ანუ ფინალური ფაზები არ არსებობს კაცობრიობის ისტორიაში, მეყოლს
თქვენ. თარიღი არ არსებობს.
არ არსებობს, ნამდვილად არ არსებობს. კაცობრიობის ისტორია ვართ ჩვენ და ჩვენივე პარტიკულარული პატარა ისტორია არის ჩვენი ყოველდღიური ქმედებები. ამიტომ აი ყველაზე პირდაპირ გაგებით, ყოველდღე არის აუცილებელი ვიფიქროთ, ხომ არ შევაბიჯეთ ბოლო კვირაში, ბოლო თვეში, ბოლო ნახევარწელში რაღაც ისეთში, რაც საბოლოოდ იქნება ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებული. იმიტომ ეს განსაკუთრებული ვითარება, რასაც იდგა ჰიტლერის რეჟიმი, სტალინიზმის, ხო? სხვა შეშ პირველი მსოფლიო ომის ბრიტანეთში, სადაც და ბრიტანეთში აი დორა იყო Defense of the Realm Act, სამეფოს დაცვის აქტი. ეს მიიღეს 1914 წლის აგვისტოში და შემდეგ ნოემბერში დახვეწეს. აი ბრიტანეთში არა, რომელიც თავისუფლების აკვანია, ბრიტანეთშიც კი ყოველგვარი უფლება ჩამოერთა მოქალაქეს, ვაჭრობა გადაეცა სამხედრო ტრიბუნალს, ყოველას ვინც იყო კაპიტანის რანგის ზევით შეეძლო ადამიანი გაეჩერებინა ქუჩაში და ეპატიმრებინა, ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში შეება მოხდეს. თუ კი ჩვენ დავუშვით, რომ კანონის დონეზე რაღაც გაგვეპარა, მაგალითად მოსმენების კანონი, გაჩხრეკის კანონი, ნელ-ნელა თუ გაახანგრძლივდეს, აი ბლერი ბრაუნის ტანდემი ყოველთვის ცდილობდა ანტიტერორისტული ესე იგი ოპერაციების ფარგლებში ადამიანების დაკავების, ესე იგი უმიზეზო დაკავების ვადა გაეზარდა, ასეთ რაღაცებთან უნდა ვიყოთ მუდმივად სკეპტიკური, ასეთ რაღაცების მიმართ უნდა გქონდეს საერთოდ შიში. არა იმიტომ რომ თქვათ, იგი თქვათ გიორგი ბარგველაშვილი, რომელიც თქვათ არ მოვიაზრებთ არა მას ადამიანს, ვინც ეცდება რომ კონსტიტუციის წესრიგი უცებ დაიპყროს და უზურპატორი გახდეს, არა, მაგრამ
შესაძლებელია.
ან თქვათ, არ ვიცი, მე რომ ვიყო ხალხი პოზიციაში, თქვა სახელმწიფოს მეთაურის და რომ შემეძლოს ამის გაკეთება, აი მე მაინც ყოველს თხოვდი ძალიან პირდაპირ რომ მაკონტროლეთ. თუ არ ვიცი, მე ხომ არ ვიცი, მე ადამიანმა ყოველ ადამიანს ნებისმიერ ადამიანში
ძალაუფლება ხელში
გაქვს. რასაკვირველია და ეს კონტექსტი არის, რა თქმა უნდა. ყოველთვის ამიტომ ყოველა ჩვენგანი, ვინც არ უნდა იყოს ჩვენი მეთაური, უნდა იყოს ძალიან მხიზელი, აბსოლუტურად მხიზელი და ინსტიტუციურ წესრიგს უნდა მივხედო.
მაგრამ ეს უნდა იქნება ხალხი. არა კონტროლებს, არ უნდა რომ გააკონტროლოს რა, ვერტიკალზე აგებული.
კი, ჩვენ და პრობლემა მაშინ, სანამ თავად არ არის რაღაც ფორმით სხერპლი, მანამ ბევრი ჩვენგანი არ ფხიზლდება და ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ან სულ ფხიზდებით, ან უკვე გვიანი არის, როდესაც ფხიზდებით. იმიტომ როგორც ამბობდნენ კლასიკურ დროში, თუ პოლიტიკა შენ არ გადარდებს, პოლიტიკა თავად მოგაკითხავ შენ. ყოველთვის გიპოვის, არა? მათ შორის პოლიციელი შეიძლება იყოს პოლიციელის ჯოხი, რომელიც უნდა მოხვდეს, ან შენ სახლში დამონტაჟებული კამერა, ან მოსასმენი, ან უბრალოდ შენი უკანონო დაბადება, არა? ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს განსაკუთრებული ვითარება არ უნდა დავუშვათ. და მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ნორმალურობა მისი ხარისხი უნდა გავზარდოთ და შვიდად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ კონსტიტუციური წესრიგის დაცვით და კონსტიტუცია, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის მიმართ სკეპტიკური უნდა ვიყოთ. ჩვენ მუდამ უნდა ვქმნიდეთ კონსტიტუციას. კონსტიტუცია არ უნდა იყოს უდრო, რომელიც ვიღაცამ შეგვიქმნა. ჩვენ ვართ ქართველი ხალხი დღეს და ჩვენ გვაბარია ბედი მილიონებით არ დაბადებული ქართველისა, ანუ ერის, რომელიც მომავალში იქნება, თქვა შემდეგ საუკუნეში, და ისინი ჩვენ გაგვიხსენებენ, ჩვენ გადმოგხვდებით ისე როგორც თქვა გერმანელები დღეს იხსენებენ იმ ხალხს, ვინც ისინი ჩააგდო სახელმწიფო მდგომარეობაში როგორც ერი, რადგან მათი ეროვნულ ისტორიაში თუმცა კი პრომონელებული უკვე, მაგრამ მაინც დატოვა ლაკი.
ბოლომდე არ არის მონელები.
საკურველი არ არის და ალბათ ბოლომდე არ არის, თუ საერთოდ მოყოს შემდეგ ორი საკურველი მაინც არ იქნება. ამიტომ აი ეს ინსტიტუციური წესრიგი არის ერთადერთი გამოსავალი. და ბოლოს
ნახევარი წუთი და
მინდა მამარდაშვილის ციტატა
დავაკეთოთ, ხო,
რომელიც სპეციალურად ამოვიწერე. ყოველივე უსარგებლოა, თუ უკან არ დაბრუნდებით საწყის წერტილში და არ შევქმნით რესპუბლიკას. ჩვენ გვჭირდება რესპუბლიკა, რათა შემთხვევითობაზე არ ვიყოთ დამოკიდებული. აი ეს ციტატა და ყოველას მოუწოდებ ნახონ მთელი ინტერვიუ და ეს ციტატა და მისი აზრი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, რაც არის, რომ ინსტიტუციური წესრიგი უნდა შევქმნათ, რომ შემთხვევითობა, ალბათობა, ვიღაცის ნება არ იყოს შეკუმყანში არაფრის განსაზღვრული. ამიტომ კანონების მეფობა იყოს თავად.
ძალიან დიდი მადლობა გრიგოლ, ჩვენი სტუმარი იყო გრიგოლ გეგელია, ისტორიკოსი, საინტერესო საუბარი იყო, დიდი მადლობა. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო გარეცემის ხმის რეჟისორი. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში 18 საათი იქნება სულ მალე, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ვიცადოთ.